Копнежът на вековете, глава 36, докосване с вяра. След като се завърна от гадаринската земя на западния бряг, Исус откри голямо множество хора, които се бяха събрали да го посрещнат. Те го приветстваха с радост. За известно време той остана близо до брега, за да проповядва и да лекува, и после се отправи към къщата на Леви и Матей за среща с бирниците на тяхното угощение. Тук го намери Яир, началникът на синагогата. Еврейският старейшина дойде силно обезпокоен и се хвърли в нозете на Исус с ридание. «Малката ми дъщеря бере душа. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». Исус веднага тръгна с началника към дома му. Макар че бяха видели толкова много от неговите дела на милосърдие, учениците се очудиха на готовността, с която той се отзова на молбата на надменния равин. Те придружиха своя учител и народът ги последва с трепет и очакване. Къщата на началника бе наблизо, но Исус и спътниците му се придвижваха бавно, тъй като тълпата го притискаше от всички страни. Притесненият баща се безпокоеше от забавянето. Исус обаче изпитваше състрадание към народа и се спираше от време на време да облегчи болката на страдащ или да утеши някоя измъчена душа. Докато вървяха по пътя през тълпата, се промъкна пратеник с вест за Яир, че дъщеря му е вече мъртва и няма смисъл да безпокоят учителя. Новината стигна до ушите на Исус. «Не бой се», каза му той, «само вярвай и тя ще се избави». Яир се притисна по-близо до Спасителя и двамата забързаха към дома му. Наетите оплаквачи и музиканти бяха вече там и вдигаха врява. Присъствието на тълпата и бъркотията смутиха Исус. Той се опита да ги смълчи с думите. «Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи». Хората се възмутиха от думите на непознатия. Те бяха видели детето в прегръдките на смъртта и затова започнаха да му се подиграват. След като поиска всички да напуснат къщата, Исус взе със себе си бащата и майката на момичето и трима от учениците – Петър, Яков и Йоан, и заедно с тях влезе в стаята на починалата. Приближи се до леглото и като хвана ръката на момичето, проговори тихо на познатия в нейния дом език. «Момиче, на тебе казвам, стани!» Безжизненото тяло потръпна веднага. Пулсът на живота започна да бие отново. Устните се усмихнаха. Очите се отвориха широко, сякаш след сън, и детето погледна с очудване групата около себе си. Стана от леглото и родителите му го прегърнаха, плачещи от радост. По пътя към дома на началника, Исус бе срещнал в навалицата бедна жена, която 12 години бе страдала от болест, направила живота й непоносим. Тя беше изразходвала всичките си средства за лекари и церове, но бе обявена вече за неизлечимо болна. В нея обаче се породи надежда, когато чу за изцеленията, извършени от Исус. Почувства със сигурност, че само да успее да стигне до Него, ще бъде излекувана. Немощна и болна, тя стигна на брега на езерото, където Той проповядваше, и се опита да си пробие път през тълпата, но напразно. Отново го последва след излизането му от къщата на Леви и Матей, но пак не можа да стигне до него. Бе започнала да се отчаива, когато изведнъж Исус се насочи към нея, пробивайки си път през множеството. Златната възможност бе дошла. Жената се намираше в присъствието на великия лекар, но сред бъркотията тя не можеше да го заговори, нито дори да го зърне за повече от миг. Страхувайки се да не пропусне единствената възможност да се излекува, тя се промъкваше напред, като си казваше, само да се допра до дрехата му и ще оздравея. Когато Исус минаваше, тя протегна ръка и едва успя да се докосне до края на дрехата му. В същия момент почувства, че е излекувана. В това докосване бе съсредоточена вярата на целия й живот. Болката и слабостта мигновенно отстъпиха място на силата и съвършеното здраве. С изпълнено с благодарно сърце, жената се опита да се отдръпне встрани, но изведнъж Исус застана неподвижно и хората се спряха заедно с Него. Той се обърна и, оглеждайки се наоколо, попита с ясен глас, който се чу през шума на множеството. «Кой се допря до мен?» Хората реагираха на този въпрос с маяни погледи. Тъй като бе блъскан от всички страни и грубо притискан, въпросът му изглеждаше крайно неуместен. Петър, винаги готов да отговори, рече: «Наставниче, народът те притиска и притеснява, а ти казваш, кой се допря до мен?» Исус настоя: «Някой се допря до мен, защото усетих, че сила излезе от мен». Спасителят можеше да различи едно докосване с вяра от случайния допир на небрежната тълпа. Такова доверие не трябваше да бъде подминато, без да се спре на него. Исус искаше да утеши смирената жена и думите му щяха да бъдат за нея извор на радост и благословение, както и за последователите му до края на времето. С поглед отправен към жената, Исус настояваше да узнае кой се е докоснал до него. След като разбра, че няма смисъл да се крие, тя излезе напред оплашена и се хвърли в нозете му. Разказа за своето страдание със сълзи на благодарност и за това как е била излекувана. Исус й отговори нежно: «Дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир». Той не даде възможност за суеверно тълкуване, че притежава целебна сила, която може да се предава просто чрез докосване на дрехите му. Излекуването бе извършено не чрез външен допир, а чрез вяра, хванала се здраво за неговата божествена сила. Учудената тълпа, която се притискаше до Исус, не осъзнаваше, че има достъп до жизнена сила. Но когато страдащата жена протегна ръка, за да го докосне с вярата, че ще бъде излекувана, тя почувства тази сила. Така е и с духовните неща. Няма никаква полза, ако говорим небрежно за религията или се молим без да имаме духовен глад и жива вяра. Привидната вяра в Христос, която го приема само като спасител на света, никога не може да излекува душата. Спасителната вяра не е само интелектуално съгласие с истината. Всеки, който чака да получи пълно познание преди да заживее чрез вяра, не може да получи благословение от Бога. Не е достатъчно да вярваме нещо за Христос, трябва да вярваме в Него. Единствената вяра, която ще ни помогне, е вярата, приемаща го за личен спасител. Вярата, която взима неговите заслуги и ги прави свои. За мнозина тя означава само мнение. Спасителната вяра е акт, чрез който хората, приемащи Христос, влизат в заветни отношения с Бога. Истинската вяра е живот. Живата вяра означава увеличаване на силата и доверието, чрез което душата става все побеждаваща. След като излекува жената, Исус поиска от нея да потвърди полученото благословение. Даровете на Евангелието не трябва да се приемат с кришум и да им се радваме тайно. Затова Господ ни призовава да изповядваме Неговата доброта. «Вие сте ми свидетели», казва Господ. Исаия 43 глава, 12 стих. Изповядването на Неговата вярност е избраното от небето средство за разкриване на Христос пред света. Трябва да представяме Неговата благодат така, както е била изявявана чрез святите хора в древността. Но най-ефикасно е свидетелството за това, което самите ние сме преживели. Свидетелстваме за Бога, когато разкриваме действието на Божествената му сила в себе си. Животът на всеки човек се различава от живота на другите хора и опитността на всеки е съвсем различна от опитността на останалите. Бог желае нашата възхвала към Него да се издига, пречупена през призмата на собствения ни характер. Ако са подкрепени от христоподобен живот, тези скъпоценни потвърждения за славата на Божията благодат имат непреодолима сила, която действа за спасение на душите. Когато десетимата прокажени дойдоха при Исус за изцеление, Той им поръча да отидат и да се покажат на свещеника. Те бяха очистени веднага, но само един от тях се върна, за да го прослави. Другите си тръгнаха, забравяйки този, който ги бе излекувал. Мнозина вършат същото и днес. Господ работи непрекъснато в полза на човечеството. Постоянно излива своите щедри дарове, вдига немощните от болничните им легла, на които гаснат, избавя хората от опасностите, които не виждат, упълномощава небесните ангели да ги спасяват от бедствия, да ги пазят от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. Псалом 91 глава 6 стих. Но въпреки това, техните сърца остават неотзивчиви. Дал им е всички небесни богатства, за да ги изкупи, но те все така пренебрегват неговата голяма любов. Със своята неблагодарност затварят сърцата си за Божията благодат. Подобно на пустинната степ, те не знаят кога идва доброто и душите им обитават в зноя на пустинята. Полезно е за нас да пазим свеж спомена за всеки Божи дар. Така вярата укрепва и започва да иска и да получава все повече и повече. За нас има по-голямо насърчение и в най-малкото благословение, което лично получаваме, отколкото във всичките разкази за вярата, които четем и в чуждите опитности. Човекът, който отговаря на Божията благодат, ще бъде като напоявана градина. Здравето му бързо ще процъфти, светлината му ще изгрее в мрака и Божията слава ще се види в него. Нека тогава си спомним за любовта и добротата на Бога и за многобройните му милости. Подобно на Израилевия народ, нека издигнем паметници на свидетелство и да вдълбаем в тях скъпоценния разказ за това, което Бог е извършил за нас. И когато погледнем назад към пътищата, по които Бог ни е водил в нашето пътуване, със сърца изпълнени с благодарност, нека възкликнем: как да се отблагодаря на Господ за всичките му благодеяния към мен? Ще взема чашата на спасението и ще призова името на Господа, ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия му народ. Псалом 116, 12 до 14 стих.